Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Գագիկ Ծառուկյան ընտրակեղծ արարքը, Քաղբանտարկյալ մեծահարուստ կուսակցապետի կալանավորումից հետո հնչող գնահատականները տրամագծորեն հակասում են միմյանց։
Պատվեր կատարողները պատասխան են տալու։
Նույն այդ մարդիկ հայտարարում են, որ դատարանը արդար
է։ Փաշինյանը Մակիամբյոնից վերստին պնդել է Ղարաբաղը պետք է մասնակցի սեփական ճակատագրի շուրջ բանակցություններին։ Կառավարությունը համաձայնագիր է ստորագրել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյու ձեռք բերելու համար, ում հետ և երբ է ստացվելու առաջին խմբականակը։ Կներկայացնենք նաև Հայաստանի նորագույն պատմությանը նվիրված հերթական հաղորդումը, հրաժարականից 10 տարի անց մեծ քաղաքականություն վերադառնալու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշման և դրան հաջորդած իրադարձությունների մասին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հիմնական հուրերը։ Միացյալ Նահանգները կոչ արել Հայաստանում գտնվող իր քաղաքացիներին զգոն լինել, զգուշություն ցուցաբերել և խուսափել ճամփորդություններից դեպի Ադրբեջանի հետ սահմանակից շրջաններ և Ղարաբաղ, տեղում լարվածության սրացման և վերջին բախումների պատճառով։ Նույն օրը հայտարարություն է տարածել նաև Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, կոչ անելով իր քաղաքացիներին, ինչպես նաև դեսպանատան աշխատակիցներին ու նրանց հարազատներին դուրս չգալ Ափշերոնյան թերակղզուց, չայցելել Թովուզի և Ղազախի շրջաններ հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության և վերջին բախումների պատճառով, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վստահության միջոցառումների մշակման, այսօր Բաքվում հայտարարել է Միության հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ հանձնակատար Տոյվո Կլարը։ Եվրոպասի դիվանագետը նաև ընդգծել է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ առանց նախապայմանների առարկայական բանակցությունները հնարավորինս արագ վերսկսելու կարևորությունը։ Բաքվում կրկին մերժել է առաջարկը։ Վստահության միջոցառումների համար պետք է պահը հասունանա, ասել է արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, վերստին դնելով նախապայման, դրա համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է վերացնել Ադրբեջանի հողերի օկուպացիան, ըստ արտգործնախարարության ասել է նա։ Հայկական կողմը մինչդեռ բազմից է հայտարարել, որ համաձայն է միջազգային հետաքննական մեխանիզմներ հաստատել շփման գծում հրադադարի խախտման դեպքերը հետաքննելու համար։ Բելարուսում ուժայինները վերստին տասնյակ ցուցարարների են ձերբակալել, այս անգամ հիմնականում կանանց, որոնք կրկին քայլերթի էին դուրս եկել վիճահարույց ընտրություններով իրեն նախագահ հրճակած Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ Ձերբակալվածների թվում ըստ տեղական լրատվամիջոցների նաև տարեց կանայք կան, չնայած ճնշումներին ակցիան այս պահին էլ շարունակվում է։ Արևմուտք հայտվում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը հայտարարում են, թե չեն ճանաչում Լուկաշենկոին որպես Բելարուսի լեգիտիմ նախագահ և պատրաստվում են նրա վարչակազմի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել։ Ավելի քան 25 տարի իշխող Լուկաշենկոն պնդում է, թե կարող է դիմակայել այդ սահմանափակումներին Կրեմլի աջակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահն առաջարկել է Միացյալ Նահանգներին երկուստեք երաշխիքներ տալ միմյանց ներքին գործերին, այդ թվում ընտրական գործընթացներին չմիջամտելու մասին։ Պուտինի առաջարկը հնչում է վերջին ամիսներին առավել հաճախակի դարձած հաղորդումների ֆոնին, որոնց համաձայն Մոսկվան կրկին փորձում է միջամտել նոյեմբերին կանալիք Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին։ Ամերիկայի հետախուզական գործակալությունները ավելի վաղ եզրակացրել էին, որ Ռուսաստանն այդ քայլին գնացել է նախորդ 2016-ի ինտրաշավի ժամանակ։ Մոսկվան մինչ օրս կտրականապես հերքում է մեղադրանքը և պնդում, թե որևէ երկրի ներքին գործերին չի միջամտում։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 429-ով, հասնելով 49,072-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս մեկ դեպք։ Աշխարհում նոր կորոնավիրուսից մահացածների թիվն ընդհուպ մոտեցել է 1 միլիոնի շեմին։ Այս ցուցանիշով առաջինը Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ 9 ամսում հիվանդությունը ավելի քան 200 000 կյանք է խլել։ Երկրորդ հորիզոնականում Բրազիլիան է 140 000 զոհերով, երրորդում Հնդկաստանը, որտեղ մոտ 90 000 մահվան դեպք է արձանագրվել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն իր հերթին 3 զգուշացրել է, չի բացառվում, որ մահացածների թիվն անցնի 2 միլիոնից, եթե կառավարությունները շտապ և արդյունավետ քայլեր չձեռնարկեն։ Խարկովի շրջանում Ուկրաինայի ռազմական ինքնաթիռը կործանվել է, որ ուսումնավարժական թռիչքեր իրականացնում անձնակազմի 5 անդամների և 22 կուրսանտների մասնակցությամբ։ 21 կուրսանտներ մահացել են, փրկվել է միայն երիտասարդներից մեկը, նրա վիճակը գնահատվում է ծանր։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շտապ մեկնել է դեպքի վայր, ստեղծվել է հանձնաժողով աղետի պատճառները հետաքննելու համար։ Խաբարովսկի բնակիչները 78-րդ օրն է փողոց են դուրս եկել Ի պաշտպանություն նախկին նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալիով հուլիսից կալանքի տակ է ավելի քան 15 տարի առաջ գործարարների սպանություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ֆուրգալը մեղադրանքը չի ընդունում։ Այսօր աջակիցները կրկին կոչ են արել ազատ արձակել նրան, ինչպես նաև քննադատել ոստիկանության նոր Ռուսաստանի նախագահին, ով պաշտոնան կեր արել նախնական կալանքի տակ գտնվող նահանգապետին և նրա փոխարեն նշանակել իր թեկնածուին։ Խաբարովսկը ռուսաստանյան սակավաթիվ երկրամասերից է, որտեղ ընդդիմությանը հաջողվել էր հաղթել Պուտինի եդինը ռասիա կուսակցության թեկնածուին։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Եվ այսպես Երևանից կալանավորված է Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Իրավապահները պնդում են, հստակ ապացույցներ ունեն 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ բաժանված ընտրակաշարքի վերաբերյալ։ Մեղադրանքը նոր չէ, այս մասին տարիներ շարունակ ահազանգել են նաև իրավապաշտպաններ, ինչպես նաև քվեարկությանը հետևած միջազգային դիտորդները։ Միայն թե Թավշյա հեղափոխությունից առաջ այդ պնդումներն այդպես էլ մնում էին օդում կախված։ Հիմա, երբ իրավապահները իրենց խոսքով դրանց մի սուարյուն են տալիս, Ծառուկյանն ու աջակիցները հայտարարում են քաղաքական հաշվեհարդարի մասին։ Ընդ որում կատարվածին նման գնահատական են տալիս նաև նախորդ իշխանությունների հանրապետականի ներկայացուցիչները, որոնք ժամանակին Ծառուկյանին որակում էին քաղաքական չարիք, ինչպես նաև ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, ով պնդում էր, թե օրենքի առաջ բոլորն են հավասար։ Ընտրակեղծ արար, թե քաղբանտարկյալ կողմերի փաստարկները Արտակ Խուլյանն է լսել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն իր առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորումը որակում է քաղաքական հաշվեհարդար և նրան համարում քաղբանտարկյալ։ Կաշարկ տալը կազմակերպելու համար մեղադրվող Ծառուկյանը երկու ամսով կալանավորվեց 3 ուշ երեկոյան։ Նրա գլխավորած ԲՀԿ-ն այսօր տարածած հայտարարությամբ պնդում է, թե դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն ապօրինի որոշում է կայացրել և որևէ հիմնավոր փաստ չի ներկայացրել, թե մեղադրանքն առաջադրելուց 4 ամիս անց Գագիկ Ծառուկյանն ինչպես խոչընդոտել նախաքնությանը։
Ակնհայտ է, որ Գագիկ Ծառուկյանն այլևս քաղաքական բանտարկյալ է։ Իշխանությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հեղափոխությունից 2.5 տարի անց բոլոր ոլորտներում արձանագրելով բացահայտ տապալումներ և ձախողումներ փորձում է քաղաքական կեղտոտ հաշվեհարդարներով լրացնել ընդդիմությանը, ամենակատարածու դատավորին իջեցնելով Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու հրահանգ։
ԴՏԱ-ի կողմից կալանավորման որոշման հրապարակումից հետո Ծառուկյանը 3 կեսգիշերին մոտ ինքնական ներկայացավ ԱԱՑ-ը։ Մինչ ԱԱՑ-ը մտնելն իր աջակիցներին հրաժեշտ տալով հայտարարեց. կալանավորելու որոշումը քաղաքական պատվեր է։
Ժամանակահատվածում իրանց որոշման համար պատասխան են տալու, սա սուտ խոսալով, ժողովրդին խաբելով, թե սոցիալական, թե տնտեսական, թե քաղաքական Ղարաբաղի հարցով էլ նոր նայեցիք, որ ցավ ասում են ժողովրդից թաքցնելու բան չունեն, որ ժողովրդի հետևից են սաղանում, ասում են կարդ ժամանակում ամեն ինչ իրատեղն է գալու, և ես պատվեր կատարողները թեզ ձեր ներկայությամբ ԱԱՑ-ը առաջամաս պատասխան են տալու, ենք ապրում են այս երկրում, իրանց երեխաները ապրում են այս երկրում։
Ընդդիմադիր ուժի համար անակնկալ չէր իրենց առաջնորդին կալանավորելու ԴՏԱ-ի որոշումը, ԱԱՑ-ը շենքի մոտ հայտարարեց Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Նույն օրը Ծառուկյանի պաշտպանները միջնորդել էին, որ դատավորը ինքնաբացարք հայտնի, սակայն այն մերժվել էր։
Պարոն Ծառուկյանի ոգին այսպես ամուր է, և ինքը իր թիմակիցներին հորդորեց այսպես նույն սկզբունքներով շարունակել առաջնորդվել, և բնականաբար այս գործընթացում ամբողջ թիմը, Բարգավաճ Հայաստանի թե քաղաքական թիմը, թե մեր աջակիցները վստահաբար պարոն Ծառուկյանի կողքին էին, և այսօր և շարունակելու են լինել բոլոր այն անօրինական, այսպես ասեմ, հա, կալանքի օրերին կամ ամիսներին, որոնց որ ենթարկվել է պարոն Ծառուկյանը։ Մենք ունենք մեր հստակ ճանապարհային քարտեզը, առաջնորդվելու ենք դրանով, անկախ այն հանգամանքից, որ մեր ղեկավարը պարոն Ծառուկյանը չի լինելու քաղաքական գործընթացի այս գործընթացի առաջնորդման դիրքերում չի լինելու։
Իշխող իմ քայլից անլուրջ են համարում Ծառուկյանին քաղբանտարկյալ հրճակել ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, անհիմն է որակում հայտարարությունները, թե ԲՀԿ առաջնորդը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում իշխանություններին քննադատելու համար։
Որ քաղաքական գործնական համար է սա հետապնդում, ամեն մեկին 1000, 2000, 3000 դոլար բաժանելու, որ օրակարգի համար, երբ որ այսնեն դատավորը Էդուարդ Բաբայանին նույն խմբավության ընտրում էր խափանման միջոց գրավի դիմաց, նույն այդ մարդիկ հայտարարում են, որ դատարանը արդար է և դատավորը արդար որոշում է կայացնում։ Ես այս երկակի ստանդարտները անկեղծասած չեմ հասկանում, ոստայ եմ դա ամենամեծ ցուրտությունն է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թե հայտարարության թե այն մարտավարության, որը որ իրենք հիմա ընտրել։
ՀՀԿ-ի հետ հոկտեմբերին հանդրահավաք նախատեսող երկու քաղաքական ուժերը՝ Հոյդան ու ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունը, եւս այսօր դատապարտել են Ծառուկյանի կալանավորումը։ Ընդդիմադիրները պահանջում են ազատ արձակել Ծառուկյանին։ Ընդդիմադիր ուժերը պատահական չեն համարում, որ ԲՀԿ առաջնորդը կալանավորվեց հանդրահավաքի մասին հայտարարելու ծորեր առաջ։ Իշխող Իմքայելի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն արձագանքում է, կալանավորման միջնորդությունը դատարանում էր մինչ նորաստեղծ Եռյակի հանդրահավաքի մասին հայտարարությունը։
Տեսեք, օրինակ իրանք ասում էին, որ որոշումը կայացվել է հանրահավաքի հետ կապված, այնինչ սեպտեմբերի 17-ից արդեն իսկ մակագրված է եղել եւ նշանակված է եղել դատական լիստ, որը որ պետք է քննել հապանման միջոցը եւ կապել օրինակ դա հանրահավաքի հետ, նույնպես չի ստացվում։
Այսօր նաեւ գլխավոր դատախազությունն է արձագանքել Ծառուկյանին կալանավորելու քաղաքական պատճառների մասին հնչող պնդումներին։ Ընդգծում են դատանի երեկվա որոշումը անձնավորելու քաղաքականացնելու դիտավորության փաթեթավորելը որևէ տրամաբանություն չի կարող ունենալ։ Գերատեսչությունից հորդորում են դադարեցնել շահարկումները։ Դատախազի գլխավոր օգնական Գոռ Աբրահամյանը Facebook-ում մասնավորապես նշել է, որ Ծառուկյանի կալանավորումը հիմնավոր է։ Վերաքնիչը եւս իրենց փաստարկները ընդունել է։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ բացի 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու մեղադրանքը, Ծառուկյանի առնչությամբ ընտրակաշարքի վերաբերյալ եւս մեկ քրեական գործ է հարուցվել։ Այն միացվել է նախորդ քրեական գործին։ ԱԱՑ-ից ազատությանը հայտնել են, որ ԲՀԿ-ի օկտին ընտրակաշարք բաժանելու գործով մեղադրանք է առաջադրվել մոտ 2 տասնյակ անձի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր սրացումներ են նկատվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Հուլիսյան Արյունալի բախումներից հետո մինչ օրս բանակցային գործընթացը փակուղուց դուրս չի եկել, հնչում են միայն փոխադարձ մեղադրանքներ։ Ադրբեջանի նախագահի քննադատական ելույթից հետո երեկ էլ վարչապետ Փաշինյանն է ՄԱԿ-ի ամբիոնից մեղադրել Բաքվին խաղաղ կարգավորումը տապալելու համար։ Նույն օրը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում ամերիկյան դեսպանատներն իրենց քաղաքացիներին զգուշացրել են չայցելել Ղարաբաղ եւ հեռու մնալ հայ-ադրբեջանական սահմանագոտուց։ Ինչ է կատարվում եւ ինչ սպասել, հետաքրքրվել են Նայրան Ալբանդյանը։
Պետք է մասնակցեն Ղարաբաղի հարցով բանակցային գործընթացին։ 3 ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիային ուղղված ելույթում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի ղեկավարի տեսաուղերձի զգալի հատվածը նվիրված էր Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ Տավուշում հուլիսին տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական բախումներին։
Armenia reaffirms its commitment.
Հայաստանը վերահաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման իր հավատարմությունը։ Խաղաղության գործընթացի հիմքում պետք է ընկած լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, որը ճանաչվել է միջազգային հանրության եւ միջազգային միջնորդների, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Այս իրավունքի ուժով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է կարողանա առանց սահմանափակումների որոշել իր կարգավիճակը։ Այդ իսկ պատճառով նրանց ընտրած իշխանությունները պետք է կարողանան մասնակցել բանակցություններին։ Հակամարտության գոտում բնակվող մարդկանց խնդիրներն ու կարիքները պետք է դառնան բանակցությունների օրակարգի գերակայություն։
Փաշինյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից նշեց, որ այս տարվա հուլիսին Ադրբեջանի զինված ուժերը նախահարցակ գործողություններ են իրականացրել Հայաստանի սահմանամերձ Տավուշի ուղությամբ, հիշեցրեց Հայաստանի կոչերը լարվածության անհապաղ թուլացման մասին եւ ընդգծեց. այդուհանդերձ Ադրբեջանը շարունակեց թիրախավորել խաղաղ բնակչությանը, օգտագործելով հրետանի ծանր զինատեսակներ, անօթաչու թռչող սարքեր եւ խոշոր հետևակային ստորաբաժանումներ։
Ավելին, Ադրբեջանի իշխանություններն էլ ավելի սաստկացրին իրենց ռազմաշունչ ռետորաբանությունը, հատելով քաղաքակիրթ պատկերացումների բոլոր հնարավոր սահմանները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նույնիսկ սպառնաց հրթիռային հարված հասցնել Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանին, ինչը հավասարազոր է միջուկային ահաբեկչության սպառնալիքի։ Հուլիսյան մարտերն ի դերև հանեցին Ադրբեջանի ռազմական գերազանցության մասին առասպելը եւ հաստատեցին, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ ունի։ Ադրբեջանի ղեկավարության համար վաղուց հասունացել է այդ փաստն ընդունելու անհրաժեշտությունը։ Ուստի նրանք պետք է հրաժարվեն ուժի գործադրումից և սպառնալիքներից, բանակցությունների միջոցով հակամարտության խաղաղ կարգավորման համատեքստում։
Ըստ Հայաստանի վարչապետի հրադադարը պետք է ամրապնդվի կոնկրետ գործողություններով, որոնք են օրինակ ռազմաշունչ ռետորաբանությունից և ատելության խոսքից հրաժարվելը, շփման գծում և սամանի վրա ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելության ընդլայնումը, հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի քննության մեխանիզմների ստեղծումը և հրամանատարների միջև կապի ուղիղ գծերի հաստատումը։
Ադրբեջանի իշխանությունները հետևողականորեն օգտագործում են հակամարտությունն իրենց իշխանության հարատևությունն օրինականացնելու նպատակով։
Վարչապետը խոսեց նաև միջազգային հանրության կողմից հրադադարի ռեժիմի պահպանման մասին հնչող հայտարարություններից և այդ համատեքստում մատնանշեց Թուրքիայի դերը, այն բնորոշելով ապակայունացնող։ Փաշինյանը Թուրքիայի և Ադրբեջանի համատեղ զորավարժությունները Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի անմիջական հարևանությամբ սադրիչ բնույթի գործողություններ որակեց։
Թուրքիան մեր տարածաշրջանում իր քաղաքականությունը կառուցում է ցեղային ավանդույթների, հակամարտությունների շահարկման, հայոց ցեղասպանության արդարացման և այդ հանցագործության անպատժելիության վրա։ Թուրքիան անվտանգության սպառնալիք է Հայաստանի և տարածաշրջանի համար։
Մագիդ ելույթից հետո Փաշինյանը Facebook-յան գրառում էր կատարել, որով խոստացել էր առաջիկա հարցազրույցի ընթացքում կոնֆիդենցիալ հանգամանքներ բացահայտել և հավելել էր, ոչ թե մտածածին կոնֆիդենցիալ, այլ իրական։ Երեկ Արցախի հորդարանական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանն ասել էր, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը Հայաստանի դեմ քարոզչական արշավում նոր բաղադրիչ է ավելացրել՝ չակերտավոր կոնֆիդենցիալ տեղեկությունների բացահայտումը, որին ի պատասխանել վարչապետն ասել էր, եթե մտնենք այդ դաշտ, վախենամ դրանից Ադրբեջանի ներքաղաքական վիճակը հուսահատորեն ապակայունանա։ Հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ շրջանների ու Արցախի շփման գծում լարվածության սրացման հնարավորության մասին խոսում է նաև Միացյալ Նահանգները։ Հայաստանում և Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանատները կոչ են անում իրենց քաղաքացիներին խուսափել ճամփորդությունից հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ շրջաններ ու Լեռնային Ղարաբաղ։ Տարածված հայտարարության պատճառների վերաբերյալ արձագանք ստանալու համար Ազատությունը հարցում է ուղարկել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատները։ Սպանատուն, Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին 9 ամիսների գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Հայաստանում վարակակիրների թիվը կրկին սկսել է ավելանալ, այսօր հաստատվել է 429 նոր դեպք, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է հունիս-հուլիսի ամպիկից հետո։ Փորձագետներից շատերը խոսում են հնարավոր երկրորդ տալիքի մասին։ Այս ֆոնին կառավարությունն այսօր հայտարարեց, թե համաձայնագիր է ստորագրել համավարակի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերելու մասին։ Ում հետ, երբ և ինչպես, Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար Հայաստանը համաձայնագիր է ստորագրել համաշխարհային միասնական գնումների հարթակ հիմնադրամի հետ։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ նախատեսում է գնել շուրջ 600,000 դեղաչափ, ռիսկային խմբերի մոտ 300,000 մարդկանց համար յուրաքանչյուրին 2 դեղաչափ։ Հաղորդվում է, որ պատվաստանյութի ընդհանուր արժեքը մոտավորապես $6,330,000 է, 1 դեղաչափի միջինացված արժեքը մոտ $11, որը կարող է բանակցություն ների արդյունքում նվազել։ Նախարարությունը հայտնում է, որ COVID-ի դեմ պատվաստանյութի առաջին չափաբաժնի մատակարարումը նախատեսվում է հաջորդ տարի, անվտանգ եւ արդյունավետ պատվաստանյութերի լիցենզավորումից եւ կիրառման թույլտվությունից հետո, հնարավորինս շուտ։ Կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի հարցին 3 ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային ուղղված ելույթում անդրադարձել է նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Vaccines against COVID-19 are a global public good.
COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը համաշխարհային նշանակության հանրային բարիք են և պետք է մատչելի լինեն բոլոր ժողովուրդներին առանց խտրականության։
Without any discrimination.
Իսկ կորոնավիրուսի տարածումը Հայաստանում շարունակվում է, 3 արձանագրվել է հուլիս ամսից ի վեր ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 429 դեպք։ Դրական է եղել իրականացված 4289 հետազոտությունների 10%-ը։ 3 COVID-ը խլել է քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող 1 մարդու կյանք, կորոնավիրուսով վարակված եւս 2-ը մահացել են այլ պատճառներով։ 3 առողջացել է 175 անձ։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարող գլխավոր հիվանդանոցներից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Արցախում վերջին 3-4 օրերի ընթացքում հոսպիտալացվածների թվի զգալի աճ է գրանցվել, ասում է Բուշկենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։
Այսօր մենք ունենք արդեն որոշակի ծանրաբեռնվածություն, բայց փառք Աստծո դեռ ունենք տեղեր, դեռ կարողանում ենք հոսպիտալացնել, բայց եթե այսպես շարունակվի, ինձ թվում է նորից կվերաբացեն որոշ կլինիկաներ, որոնք ժամանակի ընթացքում փակվել էին։
Այս հիվանդանոցում մոտ 900 մահճակալների 80-ից 85% այս պահին ծանրաբեռնված է։
Դա բարձր ցուցանիշ է, բայց ընդհանուր առմամբ դա, եթե հաշվի առնենք, որ հիմնականում մնացել են կորոնավիրուսային վարակով աշխատող մի քանի կլինիկաներ, ընդհանուր թվի մեջ դա նորմալ ցուցանիշ պետք է լինի, բայց հաշվի առնելով, որ վերջին մի քանի օրում միտում կա վարակվածների եւ հիվանդների թվականակի աճի, դա է անհանգստացնողը։
Հենց Գրիգոր լուսավորիչում են բուժում ստանում կորոնավիրուսի հետևանքով ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող ամենամեծ թվով անձինք։ Այժմ 160 մարդու վիճակ ծանր է, 35-ինը ծայրահեղ ծանր։ Կորոնավիրուսի տարածումը Մանուկյանը կապում է սահմանափակումների մեղմացման, առավել շատ միջոցառումների անցկացման, մարդկանց ակտիվ շփման հետ։ Համավարակի վիճակագրությունն ուսումնասիրող Կովկասի ինստիտուտի գիտաշխատող Հրանտ Միքայելյանը վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում վարակվածների թվի կայուն աճը կապում է և եղանակային պայմաններով, և ուսումնական հաստատությունների բացմամբ, և հակահամաճարակային կանոնների թերի պահպանմամբ։
Վերջերս ուսումնասիրություններ են հրապարակվել, որտեղ փաստում են, որ այս վարակը, ինչպես որ այլ ուրիշ նման վարակները, ունի սեզոնայինությունը և ձմռան ավելի արտահայտված է։ Եվ չնայած որ դեռ տաք եղանակ է, բայց արդեն փոփոխություններ կան, մարդիկ ավելի շատ փակում են պատուհանները, ավելի իջել է ջերմաստիճանը, և դա նպաստում է վարակի տարածման աճին, բացի այդ իհարկե որոշակի դրակատարություն ունեն ունի դպրոցների վերաբացումը և ընդհանուր առմամբ ընկալումը, որ հիմնական ալիքը անցել է և մարդիկ ավելի քիչ հետևում են կանոններին այդ վարակի կանխարգելման։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ հիմնականում մարդիկ արդեն իրենց զգոնությունը նվազեցրել են, և դա էլ է նպաստում իհարկե որոշակի առումով վարակի տարածման աճին։
Արդյոք վարակի երկրորդ ալիքն է սկիզբ առնում փորձագետի խոսքով, եթե սեպտեմբերի սկզբի նշանները լինելով հանդերձ վաղեր այդ մասին խոսել, ապա այժմ նման պնդում անել կարելի է։
Որովհետև արդեն կայուն աճ ունենք 2-3 շաբաթվա ընթացքում նոր դեպքերի թվի, և սա արդեն որևէ պատահականություն չէ, և կարծում եմ, որ վարակի տարածումը արդեն թույլ է տալիս ենթադրել, որ երկրորդ ալիքը կա։ Չնայած որ ինչ աստիճանի այն կլինի, ինչպես կտարածվի, մի քիչ դժվար է պատկերացնել, բայց հաշվի առնելով, որ նույնիսկ հունիսին մենք ունեցանք այն պայթյունը, որը եղել է առաջ, ապա վեր դեպքում ձմռան կարող է վիճակը բավականին բարդ լինել։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում էլ մեր ամենամսյա հաղորդաշարը Հայաստանի նորագույն պատմության մասին։ 13 տարի առաջ այս օրերին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, խախտելով ավելի քան 10 տարի շարունակված լռությունը, հայտարարեց մեծ քաղաքականություն վերադառնալու մասին։ Հիմնադիր նախագահի շատերի համար անակնկալ ելույթը հնչեց, երբ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարմանը մի քանի ամիս էր մնացել և նրա թիմում ներքաղաքական պայքար էր սկսվել իշխանավարման իրավունքը նվաճելու համար։ Հետո պիտի պարզվեր, որ այդ պայքարում հաղթել է Սերժ Սարգսյանը, ով ի դեպ Հայաստանի նախագահ դառնալու իր հավակնության մասին առաջին հայտարարությունն արել էր ոչ թե հայրենիքում, այլ Մոսկվայում։ Տարիների պատմությունը ետ է բերել Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Ուղիղ 13 տարի առաջ, 2007 թվականի սեպտեմբերին, Հայաստանում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որին ոմանք սպասում էին անհամբերությամբ, շատերը խիստ թերահավատորեն, որոշ մարդիկ էլ անթաքույց վախով։ Գրեթե մեկ տասնամյակ տևած դադարից հետո քաղաքականություն վերադարձավ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկարատև լռությունից հետո իր առաջին իսկ ելույթում, հնչեցնելով Ռոբերտ Քոչարյանի ավարտին մոտեցող պաշտոնավարման գնահատականը։
Իշխանության վերից վար կոռումպացված հանցագործ մի վարչակազմ, որի հարաբերությունները կարգավորվում են ոչ թե օրենքներով, ոչ թե ժողովրդի կամքով, ոչ թե քաղաքական երկխոսությամբ, այլ գողական աշխարհի կարգ ու կանոնով։ Ուրեմն այսօր խնդիրը այս համակարգը կազմականդելու, այս համակարգից ազատվելու խնդիրն է։
Տեր Պետրոսյանի այս ելույթը հնչեց Հայաստանի անկախության 16-րդ տարեդարձի օրը 2007-ի սեպտեմբերի 21-ին Արմենիա Մարիոթ Հյուրանոցի սրահներից մեկում Հայոց համազգային շարժման կողմից կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ Թեև առաջին նախագահը շտապեց հայտարարել, որ դեռ չի որոշել արդյոք առաջադրվելու է 2008-ի փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններում, թե ոչ, Արմենիայում կազմակերպված ընդունելությունը գոնե արտաքին դրսևորումների առումով դասական նախընտրական հավաք էր հիշեց։ Գրեթե 20 րոպե տևած ելույթի ողջ ընթացքում Տեր Պետրոսյանի հետ բեմում էին նաև նրա ընտանիքի անդամները և այդ պահի ամենամերձավոր աջակիցներից մի քանիսը՝ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, հայկական ժամանակի խմբագիր այլընտրանք նախաձեռնության հիմնադիր Նիկոլ Փաշինյանն ու ՀՀՇ ղեկավար Արարատ Զուրաբյանը։ 2007-ի սեպտեմբերի 21-ին նաև պարզ դարձավ, որ Տեր Պետրոսյանը, ինչպես և 90-ականների վերջին, վստահ է Հայաստանի բնականոն զարգացման միակ աշխիքը հարևանների հետ նորմալ հարաբերությունների հաստատումն է։
Հայաստանը ունի ռեսուրսներ։ Հայաստանի ամենամեծ ռեսուրսը նրա բացվածությունն է աշխարհի առջև։ Եթե մեր սահմանները բացվեն դեպի Թուրքիա, դեպի Ադրբեջան, դեպի Իրան, չխափվեք, մենք Իրանի հետ ճանապարհ չունենք։ Մեղրին ճանապարհ չէ տնտեսական զարգացման համար, ճանապարհը ջուլֆայի երկաթգիծն է։ Եթե չբացվենք արտաքին աշխարհ, եթե այսպես մնանք փակված, մենք կվերածվենք բնատնտեսության, որի վախճանը շատ աղետալի կարող է լինել։
Տասնամյա լռության վերջը Տեր Պետրոսյանը վերջապես խոսեց։ Առաջին նախագահի ելույթից անմիջապես հետո Երևանում այս խոսքերը հնչում էին տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր անգամներ։ Թե այն ժամանակ, թե առավել ևս այսօր, սակայն քչերն են հիշում, որ Տեր Պետրոսյանն իր լռությունը մեկ անգամ արդեն խախտել էր նկարագրվող իրադարձություններից ուղիղ 3 տարի առաջ։ 2004 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի առաջին նախագահը մեկնել էր Միացյալ Նահանգներ Բիլ Քլինթոնի նախագահական գրադարանի բացման արարողությանը։ Շուրջ 1 շաբաթ Միացյալ Նահանգներում անցկացնելուց հետո 2004 թվականի նոյեմբերի 25-ին Տեր Պետրոսյանը վերադարձավ Հայաստան բավական անսպասելիորեն, համաձայնելով պատասխանել Զվարթնոց օդանավակայանում իրեն սպասող լրագրողների հարցերին։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում պարբերաբար շրջանառվում են Լևոն Տեր Պետրոսյանի մեծ քաղաքականություն վերադառնալու հնարավորության մասին լուրերը։ Կոնկրետ հարցիկ, դուք հաջորդ նախագահական ընտրությունների մասնակցելու եք։
4 տարվա հերակա ներողությունների մասին կարծիք ես ոչ չեմ կարող հայտնել։
Իհարկե, հայաստանցի լրագրողները, որոնք կես գիշերին եկել էին օդակայան, չեն կարող շրջանցել նաև Ղարաբաղի հարցը։
Ղարաբաղի հարցում ոչ միայն որևէ առաջընթաց չկա, այլ իմ փորձավորի մասում ես տեսնում տխուր հետևանքներ։ Այնինչ, որ մենք կարող էինք ստանալ 97 թվականին, մենք չենք ստանալու այլևս։
Երբ Լևոն Տեր Պետրոսյանը պատրաստում էր նստել մեքենան և ուղևորվել տուն, լրագրողները կրկին հիշեցին առաջին նախագահի հանրահայտ «Եթե ազգովի խնդրեք, կվերադառնամ»։ Թեև Լևոն Տեր Պետրոսյանը արդեն զրույցի սկզբում էր ասել, թե ժամանակին ժպտալով ու կատակով է արտասանել այդ խոսքերը։
Աբստրակտ խոսակցություն
է, ոչինչ չի նշանակում։ 100 նամակը դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Երբ որ 2 միլիոն նամակ կլեգի, ժամանակ ես կասեմ, կպատասխանեմ կամ չեմ պատասխանի։
Եթե հանրահավական են
ասում։ Ինչքան մարդով բաց չէ։
Բայց դուք կվերադառնաք։
Դուք հավաքեք, հարցը տվեք, այն ժամանակ ես պատասխանեմ, գալիս եմ, թե չէ։ 50,000 դու ես հավաքում, 50,000 դուք։
Ես էլ 50,000։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր Պետրոսյանի հետ զրույցն ազատության 2004 թվականի նոյեմբերի 25-ի եթերում ներկայացնում էր Արմեն Դուլյանը։ Նշեմ սակայն, որ 2004-ին առաջին նախագահի այս հայտարարությունները հնչեցին քաղաքական մի մթնոլորտում, երբ իշխանությունների դիրքեր ավելի քան երբևէ ամուր էին։ 2004-ի աշնանը հայաստանյան ընդդիմությունը առանց չափազանցության բարձր կարոյալկված էր և գրեթե գլխովին ջախջախված։ Մեկնարկել էր Քոչարյանի նախագահության ամենահանդարտ և բուռն իրադարձություններից զուրկ ժամանակահատվածը։ Վտանգի բացակայությունն էր թերևս պատճառը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Տեր Պետրոսյանի հայտարարություններին 2004-ին արձագանքում էր չեզոք տոնայնությամբ, գրեթե առանց կամահրանքի։ Երեք տարի անց, սակայն իրավիճակը միանգամայն այլ էր։ 2007-ի աշնանը Տեր Պետրոսյանի ակտիվացումն իշխանության ներսում որևէ մեկի համար այլևս ատրակցիոն չէր։ Առաջին նախագահի ելույթը հնչեց ներիշխանական լարման պայմաններում Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հաշված ամիսներ առաջ։ Քոչարյանի հաջորդը լինելու իրավունքի համար իշխանական թիմում դրսից ոչ այնքան նկատելի ներքին, բայց բավական համառ պայքար էր ընթանում, որի հիմնական դերակատարները երկրորդ նախագահի երկու մերձավոր զինակիցներն էին՝ վարչապետ Սերժ Սարգսյանն ու արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Այդ պայքարի միանշանակ ֆավորիտ իհարկե Սարգսյանն էր, եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ ընդդիմադիր դաշտն այս շրջանում գրեթե ամբողջությամբ զտված էր և վերահսկելի իշխանությունների կողմից, պարզ կդառնա, որ Քոչարյանի պաշտոնավարման ավարտին բոլոր պայմանները ստեղծվել էին, որպեսզի 2008-ի փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններն անցնեն իշխանության գծած սցենարով, սցենար, որում Տեր Պետրոսյանը տեղ չուներ։ Այդ պատճառով էր երևի, որ այս անգամի տարբերություն 2004 թվականի Քոչարյանի արձագանքն անհամեմատ ավելի նյարդային էր։
Առաջին նախագահ որոշակի խորհրդավորության ինչ-որ հանգամանքներ պետք է լինի, պետականության հիմնադրման հետ կապված որոշ խորհրդավորական պահեր պետք է լինեն այստեղ, և այդ պատասխանատվությունը պետք է զգա առաջին ինքը առաջին նախագահ։ Եթե առաջին նախագահ մտնի քաղաքական պայքարի մեջ, ապա ինքը դառնալու է շարքային անդիմադիր լորձիչ բոլոր այս ամենից բխող հետևանքներով, և ստիպված շատ և շատ բաներ հիշեցնելու ենք, թե քանի զբոսավորված փողոց եղել Երևանում, օրինակ 96 թվին, ու եղալ երեքներ։
Քոչարյանի այս հայտարարություններին սպասվածի պես առաջինն արձագանքեցին երևանյան թերթերն, իրենց խմբագրականներում նկատելով, որ Տեր Պետրոսյանը Հայաստանում բնակվող միակ մարդը չէ, ում կարելի է ինչ-որ բան հիշեցնել։
Հայքի գլխավոր խմբագիրը, անդրադառնալով նախորդային նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ինչեսրած գնահատականներին, հակադարձել է մեջբերում։ Ռոբերտ Սեթրակիչը ինքնամոռացության մի պահին նույնիսկ փորձեց սպառնալ Տեր Պետրոսյանին, հետո կենտրոնացավ ու հիշեց, թե ինքը ինչ բյուջե է ընդունել և ինչ բյուջե ունի հիմա Հայաստանը, ապա նաև շատ հուզված հիշեց, որ Երևանում 1996-ին լուսավորվում էր ընդամենը 3 փողոց։ Երևի ժամանակին դաշտային հրամանատար եղած Քոչարյանը չի զլանա հիշել, թե ավելի վաղ Ադրբեջանի հետ հակամարտության մեջ ներքաշված Հայաստանից քանի միլիոն դոլար էր խլում պատերազմի մեկ օրը։ Եթե Քոչարյանը լրի ու ոչինչ էլ չասի, այդ դեպքում մենք կհրապարակենք տվյալները։ Մենք ընթերցողին նաև կտեղեկացնենք, թե որքան էր Ադրբեջանի բյուջեն 96-ին ու որքան է հիմա։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այն հայտարարությանը ի պատասխան, որ եթե առաջին նախագահ Լևոն Տեր Պետրոսյանը մտնի քաղաքական պայքարի մեջ, դառնալու է շարքային ընդդիմադիր գործիչ, ՀՀԿ քաղաքորդի անդամ Ռուզան Խաչատրյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասել է. Որպես շարքային ընդդիմության ներկայացուցիչ ուզում եմ Լևոն Տեր Պետրոսյանին զգուշացնել այն բոլոր վտանգների մասին, որ կան շարքային ընդդիմադիրների համար։ Շարքային ընդդիմադիր լինել նշանակում է, որ կարող են հարձակվել սենյակի վրա, ավերել, ձերբակալել և այլն։ Հայաստանում շարքային ընդդիմադիր լինելը նշանակում է լինել վտանգված։
Ազատության 2007 թվականի սեպտեմբերի 26-ի եթերում Երևանյան թերթերի տեսությունը ներկայացնում էր Ատոմ Մարկարյանը։ Ի տարբերություն համեմատաբար ազատ մթնոլորտում գործող տպագիր մամուլի, իշխանության լիակատար վերահսկողության տակ գտնվող հայաստանյան հեռուստաընկերությունները Տեր Պետրոսյանի վերադարձի ելույթը մի քանի օր շարունակ պարզապես չէին նկատում։ Միայն Քոչարյանի արձագանքից հետո էր, որ հեռուստաընկերությունները միանգամից խախտեցին լռությունը, նամքով շրջանցելով Տեր Պետրոսյանի ճառում տեղ գտած դրույթները ներկայացնելու փուլը և միանգամից անցնելով նախկին նախագահին քննադատելու գործին։ Բացառություններ սակայն եւս կային նախ եւ առաջ մարզային մակարդակում։ Տեր Պետրոսյանի ելույթին օրինակ անդրադարձել էր երկրի ամենահարավում գտնվող Ագարակի տեղական հեռուստաալիքը, իսկ Հայաստանի մյուս ծայրում Գյումրիում գործող Գալա հեռուստաընկերությունն այդ օրերին ոչ միայն որոշել էր չհետևել գործընկերների օրինակին և լուսաբանել ներքաղաքական թիվ 1 իրադարձությունն, այլև սեպտեմբերի 23 22-ին հերարցակել էր Տեր-Պետրոսյանի ելույթի ամբողջական տեսագրությունը։ Քոչարյանի նախագահության 13-րդ տարում, սակայն, նման պահվածքն անպատիժ մնալ չէր կարող։
Գյումրիի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն այցելել են տեղական գալա հերուստանգերության տնօրեն Վահան Խաչատրյանին, նաև հստակ նշել դրա պատճառը։ Հերուստանգերությունը ցուցադրել է անկախության օրը հնչած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Գյումրիի հարկային տեսչությունն էլ հետաքրքրված է Վահան Խաչատրյանի անձնական սեփականությամբ։
Ձեզ կոնկրետ ասվում է, որ ձեզ, այսպես ասենք, հետապնդելը կամ ուշադրության կենտրոնում պահելը կապված է հենց այն փաստի հետ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տեսանյութն է ցուցադրել։
Այո։
Ինչ է ասվում, որ դուք պիտի ցույց չտայիք։
Այն խնդրել են, որ ես ցույց չտամ։
Բայց դուք ցույց եք տվել։
Այո։
Ազատության 2007 թվականի հոկտեմբերի 22-ի եթերում Գյումրիի գալա հեռուստաընկերության շուրջ ծավալված զարգացումների մասին պատմում էր Աստղիկ Վեդևյանը։ Եվ եթե լրատվական դաշտի հետ ամեն ինչ քիչ թե շատ պարզ էր, ապա քաղաքական դաշտում ուժերի դասավորությունն անհամեմատ ավելի բարդ էր։ 2007-ի աշնանը ընդդիմության մի մասը արդեն իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին էր։ Առաջին նախագահի նորացված թիմի կորիզը կազմում էին դրանից մի քանի ամիս առաջ ստեղծված այլընտրանք նախաձեռնությունն, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նաև նախկին իշխող կուսակցությունը, Հայոց համազգային շարժումն ու Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի հանրապետությունը։ 2007-ի ընտրությունների արդյունքում խորհրդարանի դուրս մնացած ՀԺԿ-ն այդ օրերին դեռ կամուկացի մեջ էր և հայտարարում էր, որ Տեր-Պետրոսյանին միանալու մասին կհայտնի, երբ նա վերջնականապես որոշի, առաջադրվում է թե ոչ։ Ռաֆի Հովանիսյանի ժառանգությունը առաջին նախագահի ակտիվացմանը դեմ չէր, ի տարբերություն խորհրդանում ներկայացված մյուս ընդդիմադիր ուժի, հորինած երկրի, որը 2007-ի սեպտեմբերին անգամ չէր էլ դիտարկում Տեր-Պետրոսյանի հետ սերտ համագործակցության տարբերակը։ Նշեմ, որ ՕԵԿ-ն իր առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանին շտապեց նախագահի թեկնածու առաջադրել Տեր-Պետրոսյանի սեպտեմբեր 21-յան ելույթից բառացիորեն 10 օր անց։ Տեր-Պետրոսյանին միանալու ցանկություն չուներ նաև ընդդիմության վետերաններից մեկը, ազգային միաբանության առաջնորդ Արտաշես Գեղամյանը։ Այն նույն ժամերին, երբ առաջին նախագահը ելույթեր ունենում Արմենիա, հյուրանոցում Գեղամյանը նախագահի նստավայրում էր, որտեղ մասնակցում էր անկախության օրվա արթիվ կազմակերպված պաշտոնական ընդունելությանը։ Երևանյան մամուլի տեղեկություններով, ի դեպ, Գեղամյանն այդ ընդունելության ընթացքում շփվել էր հիմնականում մեկ մարդու հետ, եւ այդ մարդը Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանն էր։
Սերժի փեսան էլ հորս մոտիկ ընկերոջ թորնային էլ լավ ընկերոջ տղանա, տեսնեմ խռով եմ շուրգան դենա, ես ազեր մակարդակ։
2007-ի աշնանը, սակայն, ամենահետաքրքրականն ու անսպասելին Տեր-Պետրոսյանի վերադարձի հանդեպ իշխող կոալիցիայի անդամներից մեկի դաշնակցության մոտեցումն էր։ Թվում էր, թե Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին կասեցված այս կուսակցությունը, որի ղեկավար անդամներից շատերը 90-ականների կեսերը անց էին կացրել բանտերում, առաջինը պետք է ընդվզեր Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական վերադարձի դեմ, բայց արի ուտես, որ դաշնակցականներն այդ օրերին ոչ միայն չէին խուսափում առաջին նախագահի և նրա թիմակիցների հետ ուղակի շփումներից, այլև պատրաստ էին քննարկել յուրատեսակ չհարցակման պակտ կնքելու հնարավորությունը։
Այսօր Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի հետ միասին այցելել է դաշնակցության Գերագույն Մարմին և մոտ 40 րոպե զրուցել դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանի և Գերագույն Մարմին ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հետ։ Այս անակնկալ հանդիպումից հետո Հրանտ Մարկարյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց, որ վերջին 14 տարվա ընթացքում սա առաջին հանդիպումն էր։
Կարծում եմ, որ այսի նպատակը հենց այսի մեջ էր, այսի միջին այլոց նաև պայմանավորվեցինք, որ մնալ քաղաքական գաղափարական պայքարի մակարդակիվը և ճիշտն այդ մակարդակիվը։ Մեր կողմից ասեմ, ընդունումը նման առաջարկի, հանդիպման առաջարկի ընդունումը մեր կողմից կարևոր է այն առումով, որ մենք ևս մեր հետին անձնական օրինակ ստանալու խնդիր ունեինք, երկրի մեջ համերաշխության մտնելով, հանդիպողական մտնելով ստեղծելու։
Իսկ հին խնդիրներից չեք խոսել, թե արդեն այս այցով այսպես համերաշխություն է կնքվել
դաշնակցության համերաշխությունը բավական լուրջ ապլականը, գիտակցաբար երկուսը չխոսեցինք անցյալի մասին, որտեղ վերջապես բոլորիս կացում ենք ավելի շատ մտահոգի մեր երկրի մեր ժողովրդի ապագան։
Բայց եթե դաշնակցականների ու առաջին նախագահի հանդիպման ընթացքում մասնակիցները գերադասել էին չանդրադառնալ անցյալին, ապա Տեր-Պետրոսյանի հաջորդ հանդիպումը գրեթե ամբողջությամբ անցյալի մասին էր։ Ղարաբաղ կոմիտեի երկու ամենաազդեցիկ անդամները 96 թվականի նախագահական ընտրությունների երկու առաջատարներն ու անզիջում մրցակից ընկերությունները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Վազգեն Մանուկյանը հանդիպեցին 2007-ի հոկտեմբերին իրենց մեկ այլ նախկին զինակցի, ակադեմիկոս Ռաֆայել Ղազարյանի համարջանքերի շնորհիվ։
Վիճաբանություններ սկսվեցին, ասենք 96 թվականի մասին։ Պարզվեց, որ ինքը ոնց որ մտածում էր այն ժամանակ, եւ ոնց էի ես մտածում այն ժամանակ, այդ նույնը մնացել է, ես մնացել եմ նույնը, ինքը մնացել է նույնը։ Եվ ես կիսա լուրջ, կիսա կատակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ ասեցի, որ 96 թվականի համար կամ դու պիտի նստես, կամ ես պիտի նստեմ։
Պատրաստվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անցյալի իրադարձությունների շուրջ հայտարարություն անել հասարակության համար։ Ալեքսանդր Արզումանյան։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կարծում եմ, ինչքան խորանա այս գործընթացը, պետք է շատ ավելի հաճախ հանդես գա ելույթներով, հանդիպի լրագրողների հետ, եւ կարծում եմ դուք այդ հարցերը իրեն հնարավորություն կունենաք ուղղելու։
Ուրեմն ի՞նչ, անցյալի շուրջ բանավիճողների ակումբ, թե Նոր Ղարաբաղ կոմիտե, հարցի Սամսոն Ղազարյանին, որի տանն է կայացել հանդիպումը։
Ես չի ասի Նոր Ղարաբաղ կոմիտե, թե ինչպիսի համագործակցություն կստացվի, մի բան ակնհայտ է, որ երկուսն էլ խորապես գիտակցում են, թե երկիրը ինչպիսի վիճակում է։
Չեք հյուրասիրում, եթե գաղտնիք չէ։
Հաճարով փլավ։
Վազգեն Մանուկյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպման մասին Ազատության 2007 թվականի հոկտեմբերին եթերում պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ Այս ամենի ֆոնին կարող է հարց ցակել, իսկ որտեղ էր Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում էր։ Ռուսաստանի այն ժամանակվա վարչապետ Վիկտոր Զուբկովը Սերժ Սարգսյանին չհավանելու որևէ պատճառ չուներ։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը Մոսկվա էր շտապել Զուբկովի վարչապետի պաշտոնում նշանակումից հաշված օրեր անց, առնալով այսօր արդեն բարեհաջող կերպով մոռացված ռուսաստանցի այս գործչի առաջին արտասահմանյան հյուրը։ Մոսկովյան այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը ռուսական կողմին խոստացավ, որ հայկական ատոմակայանի նոր էներգաբլոկը կառուցելու են ռուսները, Հայաստանում առկա ուրանի պաշարների երկրաբանական հետախուզությունն իրականացնելու են ռուսները, եթե մի օր գործը հասնի Իրանի հետ սահմանին նավթի վերամշակման գործարան կառուցելուն, դա կրկին կանեն ռուսները։ Նման պահվածքն այնքան էլ անսպասելի չէր, շատ ավելի սպասելի էր այն հանգամանքը, որ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ռուսաստանցի լրագրողների հետ շփման ընթացքում առաջին անգամ միանշանակորեն հայտարարեց նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր մտադրության մասին, ընդդիմադիր մամուլին հեգնանքի ու քննադատության անսպառ նյութ նվիրելով։
Հայկ թերթի գլխավոր խմբագիրը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու Սերժ Սարգսյանը իր նախագահական հավակնությունների մասին հայտարարեց ոչ թե Երևանում, այլ Մոսկվայում, փաստարկել է մեջբերում, նա ցանկանում է տպավորություն ստեղծել, թե իբր ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների դաբրոն, ամենայն հավանականությամբ Մոսկվայում չեն առարկել նրա առաջադրմանը և ազատիչի սիրտը չի դիմացել ու հրճվանքով շտապել է ազդարարել իր առաջադրման մասին, գրել է գլխավոր խմբագիրն ու հավելել. Անչափ ցավալի է, որ նախագահի պաշտոնին հավակնող այս մարդը, որն ի դեպ ժամանակին մեդալ էր ստացել Ռուսաստանի Դաշնության ՖՍԲ-ի կողմից, ցանկանում է երկրի բարձրագույն պաշտոնը զբաղեցնել այս ճանապարով։
Եվ մինչ Սերժ Սարգսյանը կվերադառնար Երևան, տպավորություն կար, որ երկրի ներսում քաղաքական նախաձեռնությունը գրեթե լիովին Տեր-Պետրոսյանի թիմի ձեռքում է։ Մարզական լեզվով ասած, առաջին նախագահը խաղում էր մրցակցի կիսադաշտում։ Այդ տպավորությունն էլ ավելի ամրապնդվեց, երբ 2007-ի հոկտեմբերի 11-ին նա անակնկալ այցով մեկնեց Ստեփանակերտ, հանդիպելով Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Երևանում նույն օրերին ավելի քան 2 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ ու կուսակցություններ դիմեցին Տեր-Պետրոսյանին 2008-ի ընտրություններում առաջադրվելու կոչով։ Նշեմ ի դեպ, որ Տեր-Պետրոսյանի թիմի հանդեպ 2007-ի աշնանը հետաքրքրություն էին ցուցաբերում ոչ միայն քաղաքական կամ հասարակական շրջանակները։ Ակտիվ խոսակցություններ էին շրջանառվում նաև գործարարների շրջանում նկատվող խմորումների մասին։ Այդ առումով ամենացայտումն իհարկե Սիլ կոնցերնի ղեկավար, ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի օրինակն էր։ Դեռ 90-ականներից հանրությանը քաջած անոթ Սուքյասյանների ընտանիքի ամենահայտնի ներկայացուցիչը, Տեր-Պետրոսյանի քաղաքականություն վերադառնալու առաջին իսկ օրվանից առաջին նախագահի հանդեպ իր դրական վերաբերմունքը չէր թաքցնում, ինչպես եւ Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերության դեպքում Սուքյասյանի պարագայում եւս իշխանությունների պատասխանը նույնն էր՝ հարկային ստուգումներ։ Սուքյասյանին պատկանող ձեռնարկություններում ստուգումները, որոնց շուրջ 4 տասնյակ հարկային տեսուչ էր մասնակցում, մեկնարկեցին Տեր-Պետրոսյանի քաղաքականություն վերադառնալուց մի քանի շաբաթ անց։ Հարվածի տակ էին Սուքյասյանին պատկանող գրեթե բոլոր ձեռնարկությունները, հանքային ջրերի, բջ Պուտինի գործարանից մինչև Պիցցա դի Ռոման, որի աշխատակիցներից մեկն այդ օրերին անգամ ճաղերի հետևում հայտնվեց։
Կարող են եւ Պիցցա դի Ռոմայի հարցումបាន ակցել, ուսումնասիրել, վերլուծել ցանկացած այլ նմանատիպ կազմակերպությունների հետ համեմատել, օրինակ վերցնենք ջազերների ցանցը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի մոտեցում չկա, տոտալ ճնշումներ այն էլ այնպիսի կազմակերպությունների վրա, որոնք որ իրենց մարս չեն կազմում։
Գործարար աշխարհն ի դեպ հայաստանյան միակ քիչ թե շատ ազդեցիկ ոլորտը չէր, որտեղ ակտիվորեն քննարկում էին արժե պաշտպանել Տեր Պետրոսյանին թե ոչ։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների, երկրապահների շրջանում եւս առաջին նախագահային սատարելու կողմնակիցները քիչ չէին, ավելին ոմանք այդ օրերին վստահորեն պնդում էին, թե Սերժ Սարգսյանի աջակիցները այս կառույցում փոքրամասնություն են կազմում։
Երկրապահների բացարձակ մեծամասնությունը կողմնորոշվել է առաջադրվելու դեպքում, առաջիկան նախագահական ընտրություններում պաշտպանելու է իրենց նախկին գլխավոր հրամանատար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը, ասում է երկրապահ կամավորականների միության վարչության նաև հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սմբատ Այվազյանը։
Իսկ ի՞նչ է համարում երկրապահի ներգրավվածությունը քաղաքական գործունեությանը։
Ես հիշում եմ սպառապետերի մի խոսքը, եթե մենք քաղաքականությամբ չզբաղվենք, քաղաքականությունը մեզանով զբաղում։
Երկրապահ կամավորականների միությունից անջատված թև գոյություն ունի ոգու փորձություն հասարակական կազմակերպությունը, որը ստեղծեցին Ալբերտ Բազեյանը, Մալացիայից ընտրված պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանն ու հանրապետական Սասուն Միքայելյանը։ Ոգու փորձության շարքերում կան եւ ընդդիմադիր եւ իշխանական թևի ներկայացուցիչներ, նույն Հակոբ Հակոբյանը, ով թեև անկուսակցական է, բայց պատգամավոր է դարձել հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակով, կամ Սասուն Միքայելյանը, նաեւ հանրապետական է եւ իշխանական այս կուսակցության ցուցակով է խորհուրդ անում հայտնվել։
Ես ոգու փորձության օբյեկտ եմ, ստարսանն եմ պաշտպանելու։ Ես կարամ ու
բաժնել։
Ինձ պաշտպանելու։
Օրինակ Սմբատ Այվազյանը ասում է, որ շարքերում այսպիսի կարծիք կա, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պիտի վերադառնա։
Հա, բայց ես ստարսանն եմ պաշտպանելու։
Ազատության 2007 թվականի հոկտեմբերի 11-ի եթերում երկրապահների հետ զրուցել էր Աստղիկ Վեդևյանը։ Կանցնի մի քանի ամիս եւ թե Հակոբ Հակոբյանը, թե Սասուն Միքայելյանը կհայտարարեն առաջին նախագահային սատարելու մասին։ 2007-ի ուշաշնանը, սակայն Տեր-Պետրոսյանի թիմի մարտավարական հաջողություններին իշխանությունները հակադարձում էին մեկ բավական տրամաբանական թվացող մի փաստարկով. Որևէ ընդդիմադիր գործիչ չի կարող հայտարարել քաղաքական դաշտում իր առաջատար դիրքի մասին, եթե չունի լայն զանգվածների աջակցությունը։ Իսկ 2007-ին, ինչու՞ չէ նաև այսօր, լայն զանգվածների աջակցությունն ցույց դնելու միակ միջոցը մարդաշատ հանրահավաքն է։ 2007-ի հոկտեմբերի կեսին առաջին նախագահի շուրջ միավորված ուժերը սկսեցին նախապատրաստվել այդ հանրահավաքին, այն նշանակվեց հոկտեմբերի 26-ին Ազատության հրապարակում։ Հանրահավաքի անցկացման մասին որոշում կայացնելը, սակայն, հեշտ էր, շատ ավելի դժվար էր այդ հանրահավաքի մասին տեղեկացնել այն լայն զանգվածներին, որոնց մասնակցությունն ակնկալում էին Տեր-Պետրոսյանն ու իր թիմակիցները։ Հեռուստատեսային իրազեկումները բացառվում էին հասկանալի պատճառներով։ Իշխանությունների վերահսկողության տակ չգտնվող միակ ռադիոկայանը Ազատությունը 2007-ի ամռանը դուրս էր մղվել ամենամեծ լսարան ունեցող հանրային ռադիոյի եթերից։ Թերթերի տպականակը այնքան աննշան էր, որ դրանց միջոցով իրազեկման լայնածավալ արշավ անցկացնելը իրատեսական չէր, դե իսկ հայաստանյան համացանցն էլ 2007-ին սաղմնային վիճակում էր։ Տեր-Պետրոսյանի թիմին մնում էր վերադառնալ 80-ականների վերջի Ղարաբաղյան շարժման տարիների քարոշչական մարտավարությանը, պատերին փակցված թրուցիկներ եւ դռնեդուռ իրազեկում, բայց նույնիսկ դա իշխանությունների համար ընդունելի չէր։ Թրուցիկ փակցնող երիտասարդների առաջին խումբը Բերմանի ընթարկվեց հանրահավաքից 3 օր առաջ, հոկտեմբերի լույս 23-ի գիշերը։ Նույն օրվա երեկոյան լարվածությունը գագաթնակետին հասավ Կորյուն Աբովյան Խաչմերուկում։ Ոստիկանությունը փոխոստիկանապետ Սաշիկ Աֆյանի գլխավորությամբ փորձեց կանխել ընդդիմության իրազեկման երթը։
Մոտիկացավ Աֆյանը, փորձեց խլել մեգաֆոնը, ասինք որ ձեր արարքը օրենքով չթույլատրված է։ Ինքը ասեց, օրենքը ես եմ ասում, ուրեմն սենց պետք է լինի։ Հետո կանչեցին Կարմիր Բերետավորներին, Կարմիր Բերետավորները առանց խոսքի հարցակվեցին մեր վրա, ուժով վերբան ենթարկեցին բաժին ապօրինի։
Երթի մի քանի տասնյակ մասնակիցներին, այդ թվում առաջատար երկու ընդդիմադիր թերթերի, հայկական ժամանակի եւ չորրորդ իշխանության խմբագիրներ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Շողեր Մաթեոսյանին Բերման ենթարկեցին կենտրոնի ոստիկանություն, արագորեն ոստիկանի դեմ բռնություն կիրառելու հոդվածով քրեական գործ հարուցելով։ 2007-ի հոկտեմբերի 23-ի երեկոյան բոլորին հուզող հարցը մեկն էր, արդյոք իշխանությունները թույլ կտան Տեր-Պետրոսյանի աջակիցների կորիզը կազմող ակտիվիստներին դուրս գալ ոստիկանությունից, թե նրանք կալանավորվեն նույնիսկ միջազգային միջազգային կառույցների գրեթե անխուսափելի քննադատության եւ ներքին լարման աճի գնով։ Այս գործոնները գուցե չզսպեին Քոչարյանի վարչակազմին, սակայն ինչպես եւ ողջ քարոզարշավի ընթացքում այդ գիշեր եւս իրադարձությունները զարգացան իշխանությունների գծած սցենարին հակառակ, ի վերջո ստիպելով ոստիկաններին ազատ արձակել ձերբակալված ընդդիմադիրներին։
Հոկտեմբերի 23-ի խաղաղ երթի մասնակիցներն ազատ արձակվեցին ոստիկանության կենտրոնի բաժնում պահվելով 8 ժամ։ Արդեն 4 ժամ շնքում պահվողներին անսպասելի այցելեց Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Դա գիշերը 23:30-ի սահմաններում էր։ Նա սպորտային սովորական բաժկոնով էր, ուղեկցում էին միայն թիկնապահները։ Ոստիկանական առաջին շարքը, որը հավաքվածներին էր զսպում, նրա ընթացքին չխոչընդոտեց։ Նա անարգել անցավ ժողովրդի միջով, սակայն արդեն մուտքի դրան մոտ քաղաքացիական հագուստով մի փող գնդապետ փակեց ճանապարհը։ Այս խոսակցությանը մասնակցում էին ոստիկանության փոխգնդապետը, ով ասում էր, որ իրենք շատ լավ ճանաչում են Հանրապետության առաջին նախագահին, կենտրոնից ընտրված պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը, ով փորձում էր ոստիկանին զգացտացնել, թե չի կարելի խոչընդոտել առաջին նախագահի մուտքը և հենց ինքը առաջին նախագահը։ Մի քանի վայրկյանից դռները բացվեցին և Տեր-Պետրոսյանը ցույց տալով Խաչատուր Սուքիասյանին ասաց, որ նա ևս իր հետ պետք է ներսանցնի։ Հետո այնտեղ մնաց 4 ժամ, գիշերը ժամը 3:30-ի սահմաններում 11 հոգու ազատ արձակեցին։ Ազատ արձակումից հետո Տեր-Պետրոսյանին ճանապարհեցին ծափահարություններով։ Նա նստեց իր Լինքոլնն ու հանգիստ հեռացավ։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը դուրս գալուն պես փոքրիկ հանրահավաք կազմակերպեց։
Մենք ասում ենք, որ նախագահական առաջին կանտրությունները պաշտպանել ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը, բայց հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեզ համար ոչ միայն նախագահի թեկնածի է, այլև մարտական պայքարի ընկեր,
Իրավիճակը բավական երկիմաստ էր։ Ոստիկանական գործողությունը, որ պետք է խոչընդոտեր հանրահավաքի իրազեկմանը, իրականում իրազեկման ամենահուշկ ու ակցիան դարձավ։ Հանրահավաքի մասին իրազեկմանը նպաստում էին նաև մարզերում աշխատող ոստիկանները, որոնք ամեն գնով փորձում էին տեղացին դիմադիրներին համոզել, երբեմն պարզապես թույլ չտալ, որ նրանք մեկնեն Երևան։ Այդ գործողությունների հետևանքով ընդդիմության հանրահավաքին մասնակցելու ցանկություն էր ծագում նույնիսկ մարդկանց մոտ, որոնք երբեք Տեր-Պետրոսյանի և հայոց համազգային շարժման նկատմամբ ջերմ զգացմունքներ չէին տածել։
Հավաքված հրաշալիքների հանրապետություն կուսակցության անդամների կողքին կանգնած էր նաև ԱԺՄ մարզային կառույցի ղեկավար Վահան Թումասյանը։ ԱԺՄ-ն ինչ գործ ունի։ Չէ՞ որ դուք առանձին եք ՀՀՇ-ի
հետ։ Ոչ միայն ԱԺՄ-ը կուսակցության ներկայացն եմ, այլ պայքարել եմ ժողովրդավարության անկախ հանրապետության կայացման համար, և ես այստեղ եմ նաև սատարելու իմ ինգեներին, անկախ իրենց քաղաքական հայացքից, ինչպես նաև ոստիկանության, այսպես մեզ բարբարով ասած, իմադուն, որ աշխատանքի ընթանում, թե ես անձամբ չմասնակցեի, ես էլ ասեցի իրեն տեսեցի, որ ես մասնակցեմ հանրահավաք։
Գյումրիից 2007-ի հոկտեմբերի 26-ին հաղորդում էր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։ Երևանում էլ իշխանությունները որոշել էին թե աշնան դեմ պայքարել ոսկե աշնան միջոցով, այդպես էր կոչվում Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտում կազմակերպված համերգը, որի նպատակն ակնհայտորեն ուշադրությունն ընդդիմության հանրահավաքից շեղելն էր։ Համերգի կազմակերպիչները նախ և առաջ գալուս Սահակյանի պատգամավոր որդին, սակայն պնդում էին, թե ոսկե աշունը ընդդիմության հանրահավաքի հետ նույն օրն ու նույն ժամին կազմակերպելը զուտ պատահականություն էր։
Սովորաբար միշտ 15-ից մինչև 30-ն է տեղի ունեցել հոկտեմբերի ոսկե աշունը, և այս տարի էլ ուղղակի այդպես է որոշվել, դեռ 4-5 ամիս առաջ որոշվել է, որ պիտի արվի ամսի 26-ին։
Չնայած այս բոլոր հնարքներին 2007-ի հոկտեմբերի 26-ի երեկոյան ազատության հրապարակը լեփլեցում էր։ Առաջին նախագահի հանդեպ թերահավատորեն տրամադրված մարդիկ նշում էին մասնակիցների 15-ից 20 հազար թիվը, հանրահավաքի կազմակերպիչները պնդում էին, որ այդ օրը ազատության հրապարակում 40-ից 50 հազար մարդ կար։ Այսօր այդ դեպքերից 13 տարի անց դա պարզելն արդեն անհնարին է, և նույնիսկ ոչ այնքան էական, մեկ բան ակնհայտ էր, վերջին անգամ Երևանի կենտրոնում այդքան մարդ հավաքվել էր 2003 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Ստեփան Դեմիրճյանի հրավիրած հանրահավաքների ժամանակ։ 2007-ի հոկտեմբերի 26-ի Վերցինի դեպ Դեմիրճյանը եւս հարթակում էր Տեր-Պետրոսյանի կողքին։ ՀՀԿ-ն վերջապես կողմնորոշվել էր, համալրելով առաջին նախագահային աջակցող ուժերի շարքը։ Հենց այս հանրահավաքի ընթացքում էր, որ Տեր-Պետրոսյանը տվեց շաբաթներ, եթե ոչ ամիսներ շարունակ հնչող գլխավոր հարցի պատասխանը։
Այս պահից ինձ հայտարարում եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեղակացու ասածը սոսկ հայտարարություն չէ, այլ իմ որպես քաղաքական գործչի կարգավիճակի կտրուել ապոխություն։ Հետևաբար, այս ու հետև, հող մեզ ուշադին լսել մեզ շրջապատող որդիկանները, իմ կողմնակիցների նկատմամբ գործադրված որևէ բռնություն կամ հարկային ծառայության սանձադրված որևէ տեռով դիտվելու է որպես քաղաքացիների ընտրական իրավունքի հանդեպ գործված անցավոր խախտում։
Տեր-Պետրոսյանի այդ օրվա ելույթն անհամեմատ ավելի ծավալուն էր, քան անկախության օրվա ճառը, և գրեթե ամբողջությամբ նվիրված էր 98-ից հետո Հայաստանում ձևավորված կառավարման համակարգի մանրամասն վերլուծությանն ու նկարագրությանը։
Դասական պետականագիտության տերմինոլոգիայով այդպիսի իշխանությունը կոչվում է կլեպտոկրատիա, բառացի գոհապետություն։ Սակայն ես կնախընտրեի ավազակապետություն բառը։ Հայաստանի ներկա իշխանական հանակարգը կառուցված է մոնոլիթ բրգի սկզբունքով և հստակ սահմանված նվիրատվական հիերարխիկ աստիճանակարգով։ Բրգի գագաթը Հանրապետության նախագահ Հովհաննես Քոչարյանն է,
իդեպ Սերժ Սարգսյանի մասին։ Այնույն ժամերին, երբ ընդդիմությունը հավաքվում էր Ազատության հրապարակում, Սարգսյանը Փարիզում հանդիպումներ էր անցկացնում Ֆրանսիայի ղեկավարների վարչապետ Ֆիոնի և նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ։ Ընտրություններից առաջ արտաքին աջակցությունն իհարկե կարևոր էր, սակայն Սերժ Սարգսյանի թիմում լավ էին հասկանում ընտրությունների արդյունքները վճռվում են երկրի ներսում, իսկ Հայաստանի ներսում իրադրությունը հանրապետականների համար գնալով ավելի մտահոգ քիչ էր դառնում, քաղաքական նախաձեռնությունը շարունակում էր մնալ ընդդիմության ձեռքում։ Ուստի պետք էր շուտ ապրույթ քայլեր ձեռնարկել այդ նախաձեռնությունը Տեր-Պետրոսյանի աջակիցներից խլելու համար։ Ամենահարմար առիթ, որպես դիտարկվեց հանրապետական կուսակցության համագումարը, որ կայացավ նոյեմբերի 10-ին, խորհրդային միլիցիայի օրը, ոստիկանության մարզական ակումբի Դինամոյի մարզադահլիճում։
Համագումարին 650 պատվիրակ մասնակցեց, տարբեր բուհերից դրոշակակիր տասնյակ ուսանողներ էին բերել մարզադահլիճ։ Պատվիրակների այսօր դեպի իրենց տեղերն էին ուղեկցում մոդելային գործակալության բարձրահասակ երիտասարդ մոդելները։ Ընդամենը 3 կուսակցությունից հրավիրվածներ կային։ Քաղաքական գովասանքի խոսքեր շրայլեց անգամ հոգևորական նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Սերժ Սարգսյանը նրան խնդրեց միասին աղոթել։
Պետք է այդ ժամանակը արժևորել պարտավորվելով այն վստահության քվեի աջակցության վրա, որ ձեզ տվել է մեր ժողովուրդը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերադարձի թեման հանրապետական կուսակցության նախագահի ելույթի կեսը կազմեց այսօր։
Զավեշտականն այն է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այնքան է կորցրել իրատեսությունը, որ հավատում է ռևանշին և նույնիսկ խորհուրդ է տալիս հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և ինձ հեռանալ քաղաքական ասպարեզից։ Պարտ չմնալու համար մի խորհուրդ էլ ես տամ նրան։ Լավ կլիներ, որ նա մեղագար։
Կուսակցության համագումարը հանրապետականների համար պետք է յուրատեսակ ուժի ցուցադրություն դառնար, հասկացնելով բոլորին, թե ով է երկրի առաջատար քաղաքական ուժը։ Համագումարի ընթացքում Տեր-Պետրոսյանի մասին անընդհատ հիշատակումները, սակայն միայն մեկ արդյունքի հանգեցրին 2007-ի նոյեմբերի կեսերին, որևէ մեկն այլևս չէր կասկածում, թե ովքեր են լինելու այն երկու հիմնական թեկնածուները, որոնց միջև ծավալվելու է պայքարը 2008-ի փետրվարին։ Դա իդեպ ստիպված էր ընդունել անգամ իշխանամետ մամուլը։
Հայոց աշխարհ թերթի մեկնաբանն իր հերթին շեշտադրել է. Նախագահական տրապայքարի մեկնարկը խոստանում է սուր ու անզիջում մրցակցություն ընդամենը երկու քաղաքական բևեռների միջև, իսկ դա նշանակում է, որ նախագահի մյուս հնարավոր թեկնածուները ներկայումս կանգնած են բարդ երկընտրանքի առջև, գրել է մեկնաբանն ու հասցեագրել։ Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում առաջադրվելու պարագայում երրորդ հավելորդները պետք է ընտրություն կատարեն, կամ մնալ դիտորդի կարգավիճակում, կամ էլ փորձել ինչ-որ ձևով հասնել արդեն կարամատույցից պոկված գնացքին և տեղավորվել երկու վագոններից մեկն ու մեկի մեջ։
2007-ի նոյեմբերին դեռ միայն կարելի էր կռահել կամ կանխատեսել, թե ինչ տեսք է ստանալու Սերժ Սարգսյան Լևոն Տեր-Պետրոսյան քաղաքական մենամարտը։ Այն, որ դա հեռուկ լինի քաղաքական պայքարի դասական օրինակներից, հատկապես հաշվի առնելով այն վարչական ռեսուրսը, որ կուտակվել էր իշխանության ձեռքում, պարզ էր։ Փոքրինչ տարօրինակ կարող է հնչել, բայց 2007-ի ուշաշնանը Հայաստանում ամենահորետեսական սպասումների հայտ գալուն նպաստում էին նաև հարևան Վրաստանում ցավալված իրադարձությունները։ Նույն այն օրերին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էին ընդրապայքարի մեջ մտնելու մասին, հարավային Կովկասում ժողովրդավարության կղզյակ համարվող Վրաստանում լայնամասշտաբ քաղաքական ճգնաժամ էր։ Երկրի ընդդիմությունը պահանջում էր նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարական անժամկետ ակցիա անցկացնելով Ռուսթավելիի պողոտայում։ 2007-ի նոյեմբերի 7-ին, սակայն, վրացական ոստիկանությունը ամենաբիրտ միջոցների կիրառմամբ ցրեց Թբիլիսիի կենտրոնում հավաքված ընդդիմության կողմնակիցներին։ Վրաստանն ու Հայաստանը չափազանց շատ մշակութային, պատմական, մարդկային ընդհանրություններ ունեին, որպեսզի Թբիլիսիում 2007-ի աշնանը տեղի ունեցող իրադարձությունները հայաստանցիների մոտ հարցեր չառաջացնեին։ Այդ հարցերից ամենահաճախ հնչողը կարելի էր հետևյալ կերպ ձևակերպել. Եթե ցուցարարների հետ նման դաժանությամբ են վարվում 100%-ով լեգիտիմ իշխանություններն ու արևմտյան չափանիշներով զրոյից ստեղծված վրացական ոստիկանությունը, իրադրությունը սրվելու դեպքում ինչեր կանեն հայ ցուցարարների հետ հայ ոստիկանները։
Ամեն ինչ սպասում է նաև Հայաստանում, որովհետև ես միանշանակ հասկանում եմ, որ եթե ընտրությունները կերծվելու են, եթե այդպիսի բան է լինելու, այս անգամ ժողովուրդը դուրս է գալու ու կարծում եմ նմանատիպ ինչ-որ գործընթացներ սպասում են նաև այստեղ։
Նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանի այս կանխատեսումը հնչեց 2007 թվականի նոյեմբերի 9-ին, մարտի 1-ից 3 ամիս և 3 շաբաթ առաջ։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։